sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa, Washington, Edi Sango, Sango Yamukili, Lelo, deuxième édition, Ngonga, Tukumi Bale, na Ndambo, na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, Bozaliko Yambabiso, na Lisungi, ya Fatuma, Limasi, Kalala, na Chang, na Nzela Masini, Marius Munga, Asungi Biso, Pona Sango. Na Sango Yamukili, Lelo, Bavandi baike ya Watalinga na Beni pe na bisika misusu pene na Ituri ba tatuli eti ba muna ki ba soda ba Uganda na mabele ba ekolo Kongo Demokratiko. Tukulanda yango awa.
Konfirme yango ba soda ya Uganda ba kota tina na nopili ya frontiere Uganda na RDC.
Nzoka di ba bomba pe masasi ya mampingama Uganda mazala kikobeta lilo uto Uganda na bisika bisimbami na ba ADF na mabili maikulu Kongo Demokratiki yango pe tukolanda yango na sango ya mokili ya lilo awa.
Kanisi bo tukotala bango parapora rezultat me tozo banga paske toebi histoire ya arme ugandese sur le sol kongole.
Libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu ezwi tour de contrôle ya sika tukuyoka yango peawa.
Tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo. Ezali cœur ya aéroport. Soko ane loko ya boyete, aéroport penza ezali te.
Lelo mukambi ya parlement ya bana ya Ituri yende azali mobengi sami na biso na linaka na bozindo Gislain Atiaboli ayanoli na mituna ya Marius Muhunga tukulanda yango awa. Sango eye tukulanda yango na bozindo sima na sango na bokuse eye pesami na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubungisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batali ya ikolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya. Lobi loleki na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ikolo Kongo Demokratik. Pea bakisa ki lisusu ete, mampinga ya ikolo biemi bale, bako sangana na ngonga ekuya, pona kukabula mayele, pe kutala lulenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi, la province ya Ituri, babandi bongo mikulu, misato ya ville morte, mpe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona kolekisa kanda na bango, sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muleki, na centre de negosi ya Ame, na Bunya, na province ya Ituri. Bazali kosala, ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozomi sa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batukolika 70,000 bakini bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 oyebengami Omicron et yemonanaki liboso na ekolo Afrique du Sud ekoki kotungisa bato kasi esengeli kobangisa bango te. Abengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti ba pesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi mozwami na inote kaka bo pekisi bo koti na Etats-Unis na bato baya bazali kouta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre wa yambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asingi na mampinga ma basimba minduki matigre na koya komitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moleki si ma basimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elikaki na ba televizyon ya eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo mae mazali masolo tote. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Libu mwambe mileki uto Seigneur Rochereau-Taboulay atika kibiso. Seigneur Rochereau-Taboulay azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Kongo Demokratik. Asala mingi pona botombuli miziki ya ekolo Kongo Demokratik omulongo mobimba. Akufaki bongo omokoloma le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tuku sambo na misato. Na bomo inaye, asalaki pe politik. Azalaki bongo député national, vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa, pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa.
Matondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Basali babali ya CICR, Comité International de la Croix-Rouge, bakangami pe bamemami na basimba minduki na park ya Virunga, na nzela na bango ya kokende Goma pene na Saki na Nord Kivu. Bayi CICR, bayebisi ete basali babali baye bazalaki na molongo ya mituka na bato basusu motoba. Ezali bongo ingénieur moko ya ekolo Kongo Demokratika na moko ya ekolo ya bapaya oyo eyebani nanute. Bayi mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. Katik nani bapesi sango yangote basali ba lisungi mingi bakanga makapi bamemaka na nzela eye. Awa na Etats-Unis muyimbo ka ekolo Kongo Demokratika Mvemba Pezo Dizolele apesami ebonga ya mokambi ya Centre d'études stratégiques pe international ndeko Mvemba Pezo Dizolele azalaki kokamba kino sika ndako ya Congo na Afrique na Washington. Bavandi ya Watalinga na bisika misusu na ndelo ya Ituri na Beni ba lobi ba muli ba soda ba Uganda kukota na mabele ya ekolo Kongo Demokratika na bibundeli na bango. Tuyoka litatuli ya mokambi ya moko ya mangumba ya société civile Jimmy Kioma.
Ba soda ya Uganda bakota kina Le pays de la frontière en Ouganda, là, le RDC, la chefferie à Watalinga, dans la côte qui le donne au Tongo, le nom s'est confirmé. Et aussi, dans la côte qui est timide, là, il va confirmer que la côte qui. Et ça, a confirmé déjà qu'il a opération dans le Atamini kwa kiyo kima tapombo wana kwa kiyo kima kote ya Uganda neza kiyo operasyo kwa kutuanifiye na basoka na piso ya FRDC ki ba atake ba jilene ba basyo na EDF se konfirme en lebi bakota ki na misa mkinyoso batunyoso kamena ki mbengi bakota taba zaki mwa moke ya kikote ya frontier kuna dapre asoche wabiki zaari na zaki ebele kuna lejiti kivrema mwenene mbao bakota ki zaki mwa moke ba entreno certaine de l'infensu bauti na poka mbira waki okota kitetre oba kredita yukte na populasyon
kasi bakoti minduki babomba betamaki ndenge bulamatari lobi ba image tozomo na tondi mayango teza lokuta bino bobundi penza bango na miso boye
za sele bakota kina babombe za kolela abende kilele ba bastio ya nani ya edio sepengu ya shiba koti o hizo tozi la bie kutamishi seki urema ba Masari na mingo toze la nando nipike baza na ngo na experience baza na ngo mingo bambulaki kote ya Somali na Al-Shabaab na ba formasyon baozi ya na kote ya bamilite na ipanji si le terorizmi tokanisha kiza kutoza la en plus kena kusili sa makambo ya ADS ya o kreye vema na desastre na Adesa la matangolies kontre population adiso.
Ndengeni ikasiba vandi tu population bayambi bango.
Bon, population, maquillée, tout un message très diversifié.
Mampinga mayeko lo Congo Démocratique, mampinga na mampinga ma Uganda UPDF babandi musala elongo pona ko bundisa ba ADF na Beni pe na Ituri lelo ba bomba ya mampinga ma Uganda UPDF ebitaki wuto mabilima Uganda na bisika ba ADF basimba katulanda mingi na Erika Smoisi.
Babombi yango izalaki kouta na kan Butoro na mboka Bundibugyo ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda. Mpona Nkumu Pascal Sambili ya sheferi ya Watalinga, yango epesaki bobangi makasi o mitema ya bavandi.
Bon, c'est vrai parce que depuis ce matin nous sommes réveillés dans les
ezali ya solo po ete uto tongo tozali koyoka lokito ya masasi kouta Bundibugyo na Uganda. Sango toyambi sikoyo toyoki ete ezali mapinga ekolo Uganda UPDF nde ezali kobwaka babombi yango likolo ya bakambi ya basimba minduki ADF ezwami epai na biso na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Parc National ya Virunga. Bavandi bazali kokamwa po ete bayebaki sango yango te. Kasi tangu touti kosala bolukiluki, ngai lokola mokonzi, nayambi sango lolenge ete tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ya ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni nde bazwaki mokano yango po ete bavandi bakoka kozwa kimia. Na yango bavandi bazali na bobangi po ete lobi bazwaki sango yango te.
Etandi parce que elles n'ont pas reçu l'information hier directement.
Maître Pepan Kavota, mokambi ya société civile ya Ngumba Beni, sima ya kozwa sango eye asengi na bakambi ya ekolo Congo Démocratique kosala ete mapinga ekolo Uganda matika la teli bela na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Tolanda Maître Papan Kavota.
Mbiso tozo sepela ndenge mokolo chef de l'état azoui decisiona ya ko yana ba troupe ugandaise baya ku combattre au côté ya FRDC. Mais tolobi boy, il fallait soki combat esili bango bazonga et pa na bango. Tozo crainte lokomoko soki mambinga eye il faut ezonga ezonga na Uganda er na bitumbango esila. A tout moment to sunga kama mapinga ekolo parce que to collabora kana bango na er nyoso to lita bango na li ba alerte ya ba passage ya ba ennemi bango bazala kana na lenteur ya ko agir nde to linga kate eloko wana piso il fallait soki to alerte bango pe ba agir mbangu mbangu munguna akima munguna bazwaye message ezali to sunga ekolo na biso to sunga arme na biso tozala okote na armée na biso eza FRDC armée ya ba Congolais nyoso na police ya biso nyoso tozala elongo po munguna asista biso te.
Usene Mbongo Yoko moi politique ya parti PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kabange aboyi lisungi ya UPDF
na kanisi bo tokotala bango par rapport a résultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur les sols congolais. Et puis, Uganda a condamné tel et l'eau, ils ont condamné et fouta biso plus de 10 millions de dollars, ba fouta na noté, parce que ba commettra ba crime makasi ya wana Congo. Bon voilà, ba ye li sou, est-ce que ba kozonga facilement? Est-ce que ba kotika objectif et wana te ya kusema kokolo ba kokombatre nini ADF, ko banda peut-être kou nukaba minere, ko pille population, tout ça? Donc armée ugandaise est vraiment na histoire ya malamu tena Congo. Peto moni force spéciale Uganda est na ngote par rapport à combattre terrorisme. En tout cas, toza vraiment na espoir makasi te ke bakolonga, mais tokomona soki balongi bo toko tobeta maboko to sepela parce que bisonyo so tolingi kimia ekota na mboka.
Lobina Kinshasa, Bolobeli ya Mbula Matali, ya ekolo Congo démocratique ya mapingama ekolo mpe pulusu ba munisa ki polele ete UPDF mapinga ekolo Uganda ekokota te o etando ya ekolo Congo démocratique. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Libanda ya mpepu ya Goma na Nord Kivu lizi tour de contrôle ya Sika, libanda ya mpepu liye libebisa maki na potopoto ya moto ya botombo ki ya volkan ya Gongo na 2002. Fiston ise mwami ya zalaki na milulumi ya ngupi ya tuna ki mituna na Mokambi ya directeur général ya régie de voies aériennes RVA Alphonse Chungu Muhungu Tolanda.
Lelo toyawa pona ko inauguré en fait tour de contrôle ya Sika ya aéroport international donc ya Goma. Naza koloba tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo, OK? Ezali cœur ya aéroport. Donc cœur vraiment donc ya aéroport. Soko ane loko ya boyete aéroport penza ezalité. Donc, c'est un bel ouvrage, il y a Sika, et ça lit 26 mètres par rapport à Oetoala Kinango Yakal. Équipement, il y a un équipement sophistiqué, c'est-à-dire aéroport, donc il y a Goma, et il y a Kokende de l'avant. N'oubliez pas que na 2002, et à la qui éruption, il y a volcanique awa.
Mosala nini penza bosali pe tango nini ezwi.
Est-ce que boye bike lave nyo sotou e kouvra ki espaso yo mobimba. Sikoyo basali ba travo e bandaki na 2002, lelo tokomi na 2021. Donc ce sont quand même donc des travaux qui ont pris, disons, à peu près 18 années pour nato silisa. Boto allongé piste à Liboso na aéroport Yakala et à la qui à peu près 2600 mètres. Les lots commis na piste il y a 3000 mètres. C'est-à-dire, si on commis na piste il y a 3000 mètres et que au élargir aussi, donc au sali, augmenter largeur il y a piste, il y a barraqué au roki quoi accueillir, ce qu'on appelle donc des gros porteurs. Parmi les gros porteurs, vous avez donc des Airbus 320, le Lokutunga Mokonae na Airbus 330, il y a CA. Donc, aéroport Oyo et Zaliko Zoa de plus en plus, donc de l'ampleur. Voilà. Donc, Tosilisina Nouté, il y a encore quelques problèmes dans quatre aéroports. Entre autres, par exemple, cohabitation, il y a militaire. Na personnel par exemple il y a nani
ba décision misunine beaucoup qui vous allango pour na sécurité il y a aéroport international ou il y a Ngoma Goma
na senga ki auprès donc il y a gouverneur il y a province il y a Nord Kivu na lingike cohabitation entre donc tous les autres services et à la cohabitation moko pacifique donc il faut que ça l'attention. On ne traverse pas la piste comme ça, puisque rappelez-vous, na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un militaire qui a failli donc traverser qui? Je ne sais pas s'il traversait, mais au moins il s'amusait avec sa moto, na piste. Il y avait donc un avion, donc il y a Congo Airways et Tushaki et Mouké, donc on a failli donc un accident. Un aéroport, Ezali, espace moko stratégique qu'il faut.
Maton Lomingi, directeur général. Nabozindo, Banabakin de Bazali Bayebamuna Kampasi Mingi na Bitumba, Mingi Mingi na Ituri, Huto Mibu Mingi. Le lomo kambi ya parlement ya banana Ituri, Gislain Atioboli, Ayanoli na Mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Boye Ibolamu na Masolo na Biso ya Bozindo ya Mokolo Mwalelo. Na bitumba biye bizali koleka na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na province ya Ituri, bato baike bazali kokufa. Kaka na mposo mwemoti koleka, bato koleka, zomi na mwambe basili kokufa. Na kati ya bato baye bazali kokufa, na baye bazali kokima bandako na bango, bana mingi bazali na kati. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Gislain Atioboli o azali bongo président ya parlement des enfants ya province ya Ituri. Gislain Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Ozali président ya parlement ya bana ya Ituri. Elingi koloba nini epi baponaki yo ndenge nini?
Eza structure yabana, eza legal, mais tu es bien bo cannabiso, eza na bamibeko ebele, oyo ezo ko kenge la bana, na kati ya loi portant protection de l'enfant, pe convention relative internationale à la droit de l'enfant, ezo protéger bana monde mobimba, et reconnaître structure wana ya parlement d'enfant eza la. Eza structure moko minoritaire, oyo ezo représenter majorité yabana. Yango wana toza parlement bana ba ya commune nyonso ba territoire nyonso toza parlement provincial na bato ba vota kibiso eza bana ya Ituri ba uta kina ba territoire représentativité nde ba vota kingai ataki représentant na bango oso ya parlement ya Ituri.
Alors dio loko la président so ki ezali secrète ko ko bisangai ozali na mibuboni
naza na 17 ans pe à 18 ans de bakoki kozala na kati ya parlement d'enfants pour loi ya loi yango moko ya mboka na biso elobi oyo babengi mwana aza moto aza na se ya 18 ans soki to le kisi 18 ans okende bongo na parlement des jeunes oyo salemi pona ba jeune à 18 jusqu'à 35 ans.
Est-ce que ko biso moko musala nini penza bino bosala en tant que parlement d'enfants?
Bon neti boyebi tozana na ba loi na mboka na biso oyo ezo kengela bana et na kati ya parlement d'enfants musala na biso eza kotala soki ba loi wana eza respecté soki bana mboka bazo juge nécessairement na ba droit na bango oyo loi elobi donc toza le kola ba porte-parole ya bana misusu oyo baza na kati ya ba intérieur oyo bazwa kata bakokaka kosolola te ko réclamer ma droit na bango te pona mboka na biso na Afrika partout bana ebele bayebaka te soki bazalaka na ba droit na ba devoir. Biso atake parlement tozona kotala baloa wana nyoso. Est-ce que na mboka na biso eza respecté droit na lobby ke mwana azana droit ya kotanga mwana ifanza la bonne santé mwana azala protéger. Est-ce que eza respecté musala na biso eza kotala ngo pe komema mungongo ya bana misusu ba vulnérable et pas ba kondia mboka basala ndenge ni ko respecté ba droit mo pomba mboka na biso ba signa ba loi ba convention pona ko kengela bana mais baza passé ko respecter yango yango na biso atake parlement d'enfants toujours veiller que gouvernement ait respecté l'engagement na bango na ko faire respecter ba loi wana na ko mema mungongo ya bana mususu et pas na konji.
Alors Ndeko Gislain, est-ce que ko ki ko bete la biso na moi toloba une minute situation ya droit ya bana na ekolo Congo démocratique le Louis Andengini ko ko résumer on ngini
situation ya bana na Congo démocratique eza vraiment pas si mingi parce que mboka na biso esinyaki ba accord ba loi oyo ya ko protéger bana gouvernement na biso tango esinyaki ba loi wana ibazo pase ko respecter droit ya bana malheureusement na mboka na biso droit ya bana ebele eza respecté te surtout tango loi wana elobi exemple bana baza na droit ya éducation ya santé ya protection eloko ebele donc mona na mboka na biso Congo bana baza ko jouir na loi na ba droit na bango nyoso te. Na le bila bino exemple par rapport situation ezo lekana est bana bazo boma bango bazo souffrir ba malade la malnutrition c'est que droit na bango eza respecté te. Chez le plan ya éducation dernièrement to se pela ki makati na proposition mokonya mboka ya ko faire respecter gratuité de l'enseignement mais lelo na mboka na biso est-ce que éducation eza respecté bana ebele baza na babalabala baza akadre te eza kutu na baprovince mosusu bana baza kusota na baekole te batangaka na base ya nzete nyonso wana bazo respecte droit bana te bana mpase mosusu bahopital ezalaka te o bamema mwana na hopital il faut okende plus ya 10 à 15 kilometre sate bana baza vraiment na pose na baza vraiment na difficulté bana bazo continue kosouffrir na mboka na biso ba insécurité nyonso wana donc vraiment na mboka na biso situation ya bana eza vraiment déplorable toza nanu ebele ya kosala parce que bana nde esengeli ba remplacer ba kolo lobi mais tant que bana bazo continuer ko souffrir tokoki kozala na kondima te ke lobi tokozala na Congo tokozala pe na bana mayele oyo bakoki osunga mboka.
Alors tozunga muke na province ya Ituri epa ewapi mikolo oyo tokoleka bitumba makasi lisusu e ndongba mikuna toyebi ke na kati ya bato bazokufa bana baza pe na kati est-ce que okoki komema biso muke na Ituri pour tout vivre bisika bitumba bizali ndenge ni bana bazali ko vivre kuna.
Bon neto yebi nde ko Marius tango bitumba bandaka na mboka bato bazalaka ba victime mingi ezalaka bati na bana depuis 2017 bitumba bandaki na Ituri tozana 5 territoires na province ya Ituri e bandaki na territoire moko lelo après presque 5 territoires eza touché depuis bitumbane bandi basi ba bomi bana ebele ebele ndeko Marius parce que tobaka bana nde bazan venir à lobby bana nde fo bazwa relève lobby mais bazo boma bana comme pas possible lelo na province ya Ituri suite à bitumba o eza kuna après près trois territoires eza touché tozo côté bana ebele bazan déplacé. Si total a déplacé dans les tours, il y a plus de 1,5 million de déplacés qui sont déplacés. Et dans le chiffre, il y a au moins 30% et na babama baza 40%. Il y a des victimes vraiment, tant que dans le cas va déplacer, bazoli a bien peine ni sous bazoko fana ba malade ba malnutrition ba ni sous ba bungi sikutu ba para na bango na bana ba jeune fille bazobota avaba ko kisambula bana msusu ba jeune fille bazwa violer na kati ba condition ba ole kela na bana ebele vi souffrance ba le kisaka na kati ba site ba déplacer bana na balingaka kasi pona ba vivre ba bimaka na balabala ko senga senga na ba ville kaka na ville ya bwana tozana plus ya 5000 bana o batambola chaque jour na kati ya ville ba o senga senga e par batu balala kalibanda la belle étoile a train de courir plusieurs risques au comment terme mon combat sida selon et tout tozana plus ya 60 écoles oyo ba détruire yango ba rebelle ba détruire yango bana baza déplacer misusu bazo kufa jour au jour donc bana ituri bazo souffrir makati surtout na insécurité oyo ezoleka mokolo na province na biso.
Nayebi ke makambo ya koloba eza mingi par rapport ya province na yo. Toyebi ke suwe ya bato mingi ezali ke kimia ezonga na mboka ituri po ete bato banso mingi mingi bana bazongi la kimia. Kasi soki ozali président ya parlement ya ituri toyebi ke tozo senga biso nosoki kimia ezonga. Kasi eloko nini oyo ekoki kosalema lelo na condition ya ituri po ete bana bazwa kimia.
Ya liboso nanu bakondia mboka bakanisaka kate ke sel bana ituri bakoki osilisa bitumba wana te. Donc gouvernement vraiment est impliqué pour na makambo wana esila. Vraiment déterminé. Ce qui va aussi au soldat na ba mboka mususi ya pembeni ya ituri parce que ituri toza pe na ba frontière rebelle ba son na bango parce que ba se mettre ensemble pour batilisa bitumba wana. Parce que biso bana tolembi penza ko vivre na kati ya désespoir. Po mingi depuis 2003 bitumba zara pe na ituri to botami na kati ya bitumba lelo tozo kola na kati ya bitumba ebele baninga na biso azo kufa na kati ya bitumba. Je pense que ça est pour faire dans le gouvernement et organiser ma table de ronde sur terrain ba solo na bande ko na biso wana parce que na ituri tozo na vete communauté mais moko kaka mi balende ezo boma batu mosusu. Pourquoi pas gouvernement qui soit na banani ba kozi bango molimo mabe pour ba bomande ko na bango bitumba mosusu esi la rakate na mandoki na ko solo la pe gouvernement za lokola papa a solo na bande ko na biso wana batika makambo bazo sala soki ba koyoka te gouvernement etudie chiko force.
Mapinga maikolo Uganda mazali na masolo na mapinga maikolo Kongo Demokratik pona kuya kusilisa bitumba mingi mingi ya ba IADF na STA ekolo Kongo Demokratik. En tant que président ya parlement ya bana likanisi na yo pona yango ezali nini
biso atake bana ituro na zo represente lelo tozaka kana posta ya kimia donc motindo nyonso makosale na gouvernement na biso dans les cas ya kopesa biso kimia biso bana tuko soutenir yango na mabombe ni na façon nyonso juste pour kimia ezala ezaki kutu pa ma proposition na biso bana ya Ituri parce que tomona na toza pro pene pene na ba Uganda pourquoi pas basunga biso vraiment biso na côté na biso tozo soutenir initiative wana ya mokonzi ya mboka toza na posa kutu asala ngo vraiment na lombangu po bato baza kontinue kokufa na ba pays wana ya pembeni ba vraiment kosunga biso.
Merci mingi ndeko Gisla nazo rappele kozali bongo président ya parlement d'enfants na Ituri.
Merci beaucoup Ndeko Marius.
Matendo mingi ndeko Marius na sango na biso ya mokili ya lelo bavandi ya watalinga pe na bamboka misusu nzinga nzinga pe ni nandelo na Ituri na Beni batatuli ete bamonaki basoda ya mampinga ma Uganda kokuta na mabele na ikolo Kongo Demokratika. Mabombo pe masasi ya mampinga ma Uganda mabetaki lelo uto mabele ma Uganda na bisika bisimbama na ba ADF na mabele na ikolo Kongo Demokratika tolandaki yango awa. Tolandaki peli susu ndenge libanda ya mpepo ya Goma lizui tout de contrôle ya sika. sango na biso ya mokili ya lulu esuki awa tokutana lobi na 17h mpona sango pe na 18h ntango ya Kinshasa na sango ya mokili lulu pe na 20h30 édition ya mibale ezalaki wa bino Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga na Fatuma Alimasi.